Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Лидерлер Украинадагы согушту талкуулаган.
Украинада абдан сейрек кездешчү баалуу металдар бар. Биз салган акчанын кепилдиги болушун каалайбыз. Биз аларга акча, жабдык берип жатабыз.
Райондук сот социал-демократтардын лидери Темирлан Султанбековдун жана партиянын эки мүчөсүнүн абак мөөнөтүн узартты.
13 мартына чейин ошол өтүнүчү канааттандырылды.
Быйылдан тартып Кыргызстанда мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү сынактары тапшырыла баштайт.
Их учебники, они не...
Окуучулардын кыргыз тили боюнча окуу китеби балдар түшүнгүдө даярдалган эмес. Алар ушунчалык татаал түзүлгөндүктөн жада калса, оолума жардам берем деген мен дагы Google которма менен отуруп калам.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкундоорубуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салуу каралган мыйзам 10-февралдан тартып күчүнө кирет. Документке президент Садыр Жапаров өткөн айдын аягында кол койгон. Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун былтыр жыл аягында кабыл алган. Эми мазактоо жана жала жабууга байланыштуу арыздарды ички иштер министрлиги кабыл алып протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат таратты деген адамга 20,000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65,000 сом айыппул салынат. Документтин баштапкы вариантында кайсы бир адамдын арызынан улам айыппул салуу же салбоо маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине берилгени жазылган. Ошондой эле жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100,000 сом. Юридикалык жактар 200,000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилери белгиленген. Бул коомчулукта нааразылык жаратып, кийин айыппул азайтылган жана арыздарды карай турган орган алмашкан. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиа жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабыл алынса өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршы экенин билдирип келишет. Израиль аскерлери Газадагы маанилүү коридордон 9-февралда чыгып кетишти. Бул тууралуу Цахал билдирди. Мындай шарт Израиль менен АКШ жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмунун ортосунда түзүлгөн ок атышууну токтотуу келишиминде каралган. Анын алкагында Израиль узундугу 6 чакырымды түзгөн Нетцарим коридорунан өз күчтөрүн чыгарып кетүүгө макул болгон. Бул жол Газанын түндүгү менен түштүгүн байланыштырып турат. Макулдашуу күчүнө киргенден тартып өткөн айда Израиль газалыктарга Нетцарим аркылуу анклав түндүгүнө кайтууга уруксат берген. Сөз болуп жаткан коридордон канча израилдик аскер чыгарылганы белгисиз. 19-январда күчүнө кирген макулдашуунун биринчи баскычы 6 аптага созулмак, анда ок атышуу токтоп, Израиль күчтөрү Газанын калктуу конуштарынан чыгып кетиши керек эле. Ошондой эле Хамастын барымтасындагы 33 туткун бошотулуп, Израиль түрмөлөрүндөгү 2000 палестинада эркиндикке чыгары каралган. Учурда тараптар макулдашуунун экинчи баскычына жетишүү боюнча мунасат табыша элек. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Катардагы сүйлөшүүлөргө төмөнкү деңгээлдеги өкүлдөрүн жиберип койгон. Мындан улам байкоочулар жакын арада натыйжа чыкпай турганын айтышууда. Нетаньяху кийинки аптада бул маселе боюнча негизги министрлери менен жыйын өткөрөрү күтүлүп жатат. Кыргыз өкмөтү кайра иштетүү тармагын жандандыруу максатында соода логистикалык борборлорду, азык түлүк сакталчу кампаларды, музаткычтарды куруу үчүн Азия өнүктүрүү банк аркылуу 40 миллион доллар насыя алды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев биринчи радиого курган маегинде билдирди. Анда каражат фермерлерге эмес, бирикмелерге курулуш үчүн берилерин, аны айыл банк аркылуу алса болорун маалымдады. Быйыл жыл башынан тартып бириккен товар өндүрүүчүлөрдү колдоо долбоору ишке кирген. Былтыр сентябрда Төрөбаев майда дыйкан чарбаларды кооперативдерге бириктирип, ирилешүү болорун билдирген. Бул багытта атайын план программа иштелип чыкканын ага ылайык 2030-жылга чейин чакан чарбаларды 400 ашык кооперативге бириктирүү каралып жатканын маалымдаган. Аталган министрликтин билдирүүсүнө ылайык, учурда 441 айыл чарба кооперативи бар. Аларга 50,000 ашык гектар жер бөлүп берилген. Кооперативдерге айыл чарбасын каржылоо 12 жана агро өнөр жай комплексин каржылоо долбоорлорунун алкагында жеңилдетилген насыялар берилген. Иран Вашингтон менен Тегерандын өзөктүк программасы жанага байланыштуу санкциялар боюнча сүйлөшүү жүргүзүүгө даяр. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи билдирди. Анын айтымында бул үчүн бир гана шарт коюлат. АКШ президенти Дональд Трамп катуу басым кылбашы керек. Анткени бул сүйлөшүү эмес, капитуляциянын бир формасы болуп калат, деп жазды Аракчи социалдык тармактардагы баракчаларына. Ал ошондой эле Тегеран жаңы санкцияларды киргизип жаткан өлкө менен сүйлөшүү жүргүзүүнү каалабастыгын кошумчалады. 4-февраль Трамп өзүнүн Иранга болушунча экономикалык басым көрсөтүү саясатын жандантуу тууралуу буйрукка кол койгон. Ал саясат Тегерандын мунай экспортуна суук куруп, өзөктүк программасын жайлатууга багытталган. Документке кол коюп жатып, Америка президенти Иран жетекчилиги менен сүйлөшүүлөргө ачык экенин билдирди. Ирандын өзөктүк куралы болбошу керек, деди Трамп. Трамптын биринчи президенттик мөөнөтүндө 2018-жылы АКШ, Иран жана дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткен. Ал ошондой эле бул макулдашуу унун алкагында Тегерандан алынган санкцияларды кайра калыбына келтирген.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Бул тууралуу Нью-Йорк Пост басылмасы жазды. Маалыматка караганда, эки лидер Украинадагы согушка чекит коюу маселесин талкуулашкан. Сүйлөшүү качан болору белгисиз. Буга чейин Трамп Украинага берилген аскердик жардамдын ордуна Киевтен сейрек кездешүүчү металдарды сураган. Украин президенти Владимир Зеленский мындай келишим түзүүгө даяр экенин билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн Air Force One учагынын бортунда журналисттерге курган маегинде айткан. Ал буга чейин канча жолу орус лидери менен телефондон байланышканын ачыктоодон баш тартты. Трамптын сөзүнө караганда, Путин согуш талаасында адамдардын өлүшүн каалабайт. Курман болгон жаш татынакай балдар, 2 миллион адам бөөдө ажалга кабылды, деген Трамп, эгер ал 2022-жылы президент болгондо Орусия Украинага кол сала алмак эмес деген дагы бир ирет кайталады. Учурдан пайдаланып, ал Американын буга чейинки лидери Джо Байденди кайрадан сындап өттү. Трамп 2 миллион деген санды кайдан алганын тактаган жок. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков эки президенттин сүйлөшүүсү тууралуу маалыматты четке каккан да, бышыктаган дагы жок. Трамптын Украинадагы согушту токтотуу боюнча так планы бар экенин айтууда, бирок анын чоо жайын ачыктай элек. Нью-Йорк Пост басылмасы жазгандай, Вашингтон Киев менен 500 миллион долларлык келишим түзүүгө ниеттенүүдө. Украина согуштан кийинки коопсуздук кепилдиктери жана аскердик жардам үчүн Кошмо Штаттарга газ жана сейрек кездешүүчү металдарды бериши керек экенин Киевке сунушталат. Трамп алгач бул тууралуу өткөн жумада айткан.
Украинада абдан сейрек кездешчү баалуу металдар бар. Биз салган акчанын кепилдиги болушун каалайбыз. Биз аларга акча, жабдык берип жатабыз. Европалыктар жетишпей жатышат. Аларга караганда АКШ менен Украинаны океан бөлүп турат. Европалыктар үчүн бизге караганда бул маанилүү, бирок берген акчасы биздикинен аз. Алар жок эле дегенде бизде каражат салыш керек. Ошондуктан биз Украина менен келишим түзгүбүз келет. Биз салган акчаны алар сейрек кездешүүчү металдар же башка кендер менен кайтарышы зарыл.
Трамптын бул сөздөрү бир катар Европа лидерлеринин арасында талкуу жараткан. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский Reuters агенттигине курган маегинде мындай келишим түзүүгө даяр экенин айтты.
Цены чему реально немае.
Бул гендер албетте баа жеткис, ал жакта эбегейсиз көп акча жатат, абдан көп. Мына ошондуктан биз ал жактарды коргошубуз керек. Америкалыктар көздөп жаткан макулдашуу тууралуу айтсак, келишимге барууга даярбыз.
Батышка Украинадагы гендерди иштетүү укугун берүү демилгесин Зеленский өзү 2024-жылы ал кездеги АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп менен Камала Харриске сунуштаган жеңиш планына киргизген эле.
Так, безумовно, вони захопили не 20%.
Албетте, алар бизди минералдык ресурстардын 20% ээлеп алышкан жок, андан кыйла аз. Ошондуктан биз шашылышыбыз керек. Бизге Путинди токтотуп, болгон байлыгыбызды сактап калуу үчүн жардам керек экенин үнүбүздүн болушунча кыйкырып жатабыз. Эң бай деп саналган Днепропро районун, Украинанын борбордук бөлүгүн сактап калуу керек.
Украин президентинин айтымында сейрек кездешүүчү металдар, электро кыймылдаткычтарды, электроникалык каражаттарды жана башка жабдыктарды өндүрүүдө колдонулат. Зеленский Москва бул ресурстарды Түндүк Корея жана Иранга бериши мүмкүн экенин болголойт. Ал кошумчалагандай, Украинада ошондой эле титандын эң ири кору жайгашкан. Бул металл негизинен авиациялык жана космос өндүрүшүндө пайдаланылат. Украин президенти Орусия баалуу металл кендери кайда жайгашканын так билерин дагы баса белгилеп өттү. Ал арада 9 февралга караган түнү Орусиянын армиясы Украинанын аймактарына 150 ашуун дрон менен чабуул койду. Бул тууралуу Украина армиясынын ава күчтөрү билдирди. Киев, Сумы, Волын, Житомир, Днепропетровск жана Харьков облустары бутага алынды. Азырынча курман болгондор же жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. Ушул эле түнү Орусиянын аймагында 36 дрон атып түшүрүлдү. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Орус армиясы бир катар далилдерге карабастан Украинадагы карапайым тургундар жашаган райондорго сок курганын четке кагып, бир гана аскердик жайларга чабуул коюурун кайталап келет. Ал эми Орусиянын аймагына жасалган дрон чабуулдарын Киевден көрөт. Украин бийлиги анда-санда гана мойнун албаса, Орусиянын аймагында болгон окуяларды негизинен комментарийлебейт.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Жергиликтүү темалардан Европа парламентинин адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү 25 февралда Бишкекке сапары болбой калганын, расмий Бишкек аларды кабыл алуудан баш тартканын 8 февралда билдирди. Маалыматта мындай жооп күтүүсүз жана таң калыштуу болгону жазылган. Тышкы иштер министрлиги 8 февралда Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү Ханс Фарнхаммер менен жолугуп, бул жагдайга түшүндүрмө берип, комиссиянын айткандарын четке какты. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот.
Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, кыргыз тарап аталган комитеттин төрагасы Мунир Сатуринин 7 февралдагы билдирүүсү туура эмес экенин, делегациянын сапары жүйөлүү себептерден улам жылганын, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алар эми каалаган убакта келсе болоорун белгиледи.
Жолугушууда кыргыз тарап Европа парламентинин адам укуктары боюнча комитетинин төрагасы Мунир Сатуринин билдирүүсүндө фактылар туура эмес берилгенине таң калуусун жана макул эместигин билдирди. Кыргызстан Европарламенттин делегациясынын сапары жокко чыгарылбагандыгын түшүндүрдү. Сапардын так мөөнөтү алдын ала макулдашылбагандыктан жана тышкы саясий иш чаралардын графиги тыгыз болгондуктан аны кийинки убакытка жылдыруу сунушталган.
Мунун алдында Мунир Сатури делегациянын 25-28 февралга белгиленген көптөн бери пландаштырылып жаткан Бишкектеги сапары болбой калганын, буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдирүү келгенин билдирген. Бул чечим өкүнүч жаратарын, күтүүсүз болгонун айткан.
Учурда ратификациялоо процессинде турган кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча келишим Евробиримдиктен жана Кыргызстандан бул документтин ажырагыс бөлүгү болгон адам укугун, фундаменталдык эркиндиктерин жана демократиялык стандарттардын толук корголушун талап кылат. Биздин миссиябызда өлкөдө адам укугунун корголушу жаатында кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган.
Биримдиктин билдирүүсү чыккан күнү 8 февралда Бишкектин Свердлов райондук соту Социал-демократтар партиясынын лидери мүчөлөрүнүн абактагы мөөнөтүн узартуу боюнча тергөөнүн өтүнүчүн карады.
Элина Султанбекова, Элина Карамовна жана Роза Турксиевге карата баш коргоо чарасын дагы камакта калтыруу боюнча, башкача айтканда 2025-жылдын 13 мартына чейин деп ошол өтүнүчү канааттандырылды.
Деди Султанбековдун адвокаты Улан Сейитбеков. Сот процесси маалында тез жардам кызматы чакырылып, Султанбековго дары сайып кетишкени белгилүү болду. Мунун алдында бул партиянын мүчөсү, Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Кадырбек Атамбаев Султанбеков сотко жеткирерде эсин жоготконун, тез жардам чакыртылганын кабарлаган. Жактоочулары жараян алдын ала белгиленбегенин, адвокаттарга ага 1 саат калганда гана кабар берилгенин маалымдаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жана сот органдары азырынча бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Былтыр жыл соңунда Социал-демократтар партиясынын лидеринин жана эки мүчөсүнүн камакка алынышын дүйнөдөгү социал-демократиялык багыттагы партиялардын эл аралык уюму Соц Интерн айыптап, Султанбековту саясий туткун деп мүнөздөгөн. Буга удаа эле Европарламент Кыргызстандагы адам укугунун абалы тууралуу кабыл алган резолюциясында социал-демократтарга байланыштуу соттук териштирүү да камтылган. Документте өлкө демократия жолунан тайганы белгиленген. Евробиримдик менен расмий Бишкектин ортосунда кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу келишимдин алкагында демократиялык стандарттарды жарандын эркиндигин урматтоого чакырган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Еврошаркеттин дооматтарын четке кагып, бул резолюцияны өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети катары сыпаттаган. Кийин президент Садыр Жапаровдагы былтыр 21 декабрда өткөн элдик курултайда Европарламенттин резолюциясын колунда далилдер жок туруп чыгарылган чечим деп мүнөздөгөн.
СДПК партиясы ушул жергиликтүү шайлоолордо мына Бишкек шаарында 1.5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратып жатып кармалып атышат. Мунун баары далилденип турат. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалдаса 44-ün каптоодон өткөрбөй жашыгын түздөн түз акча төлөп берип атышат. Бул добуш сатып алуунун да түрүнө кирет да, бир түрүнө. Эмне ушундай кылып атсаң алардын башынан сылайлыбы?
Эл аралык укук коргоо уюмдары Кыргызстанда буга чейин журналисттердин камакка алынышы, Кемпир Абад иши боюнча саясатчы активисттердин камалышы, адвокат Самат Матсаковго кылмыш ишинин козголушу боюнча кыргыз бийлигине дагы бир катар кайрылууларды жолдогон. Бул иштерде айыпталгандар коюлган кинени четке кагып, анын саясий мотиви бар экенин белгилеп жүрүшөт. Расмий Бишкек өлкөдө сөз эркиндиги, адам укугу корголо турганын кайталап келет. Саясат талдоочу Бакытбек Жумагулов адам укугу боюнча дооматтар кыргыз бийлигине буга чейин дагы айтылып келгенин белгилеп, соңку кырдаал тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Убагында глобально айтканда Кыргызстан кандайдыр бир жанагы Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы, Атамбаев, Сооронбай Жээнбековдун буланда дагы адам укуктары бузулуп атканда демократиянын адам укуктарынын аралчасы деген эме бар эле имидж дегендей да, ошого кандай умтулуу дегендей. Бирок акыркы жылдары бул маселеде дүйнөлүк рейтинг уюмдарында дагы мындай алыста калдык десек туура болот да.
Темирлан Султанбеков жана Социал демократтар партиясынын эки өкүлү 2024-жылы 13-ноябрда добуш сатып алуу беренесине байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде камалган. Бул иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев, жубайы Раиса Атамбаева жана партиянын бир нече мүчөсү милицияга сурак берип чыккан. Бул окуядан кийин партия Бишкек шаардык кеңешинде болгон жарыштан четтетилген. Партия өкүлдөрү айыпты четке кагып, саясий куугунтук деп баалап келет.
Нуржан Токтоназарованын баянынан кийин эми Борбор Азия темаларына өтөлү. Түркмөнстанда пенсия курагындагы адамдар жылына эки жолу тирүү экенин далилдөөгө милдеттүү. Бул талап 2018-жылы күчүнө кирген. Ага байланыштуу мамлекеттик мекемелерге барып, өздүгүн далилдөөгө аргасыз болгон кары картаңдар жана майыптар ушул күндөрү пенсиясыз калуу коркунучуна кептелип турушат. Калган кепти Эльвира Будайчиеванын баянынан угалы.
Азаттык радиосунун Түркмөн редакциясынын Балканабад шаарындагы кабарчысынын айтымында өзүнүн тирүү экенин тастыктоо талабы жашы 65 ашкан пенсионерлерге тиешелүү.
25-январга чейин пенсия бөлүмүнө тирүү жашап жүргөнү тууралуу маалымат тапшырбаган жарандарга февраль айында пенсия берилбейт. Аны үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан, турак жай бөлүмдөрүнөн, паспорт столдорунан алуу керек. Бул мекемелерден документтерди кеминде 10 күндө алышат,
деди Балканабад шаарынын тургуну. Мындай талапты тез арада аткарууга аракет кылган кары картаңдар бул айда пенсиясыз калуудан чочулашууда. Ар бир айдын аягына саналуу күндөр калганы калктын социалдык аялуу катмарынын тынчсыздануусун күчөтүүдө.
Менин 70 жаштагы таежем бул эрежени бүгүн гана укту. Ал жашаган жерде үй бүлөлүк дарыгер жок болгондуктан маалымат алуу үчүн жашаган аймактагы турак жай мекемесине барыптыр. Ага дегенде үй бүлөлүк дарыгер маалымат бериш керек. Анын мен берем. Экөөбүз тең документ бергенден кийин жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө паспорт столуна алып барышыңыз керек деп, андан кийин алар жарандын тирүү экенине кепилдик берерин айтышты. Эгерде ал бардык документтерди чогултса, облустук пенсиялык фондко тапшырышы керек. Ошондон кийин гана пенсиялык фонд таежемдин пенсиясын эсебине которо баштайт,
дейт Балканабад шаарындагы бир тургуну. Азаттыктын түркмөн кызматы менен байланышкан бардык жарандар атын атабоону суранышкан. Алар улгайган кишилердин тирүү жүргөндүгү тууралуу маалымат алуу жараяны өтө татаал, кошумча талаптар бар экенин айтышкан.
Турак жай башкармалыгынан кагаз алуу үчүн электр энергия, газ сыяктуу коммуналдык кызматтарга карызы жок деген маалымат тапшырышы керек. болбосо керектүү документ берилбейт.
Дейт Балканабад шаарынын тургуну. Азаттыкка кайрылган пенсионерлердин айтымында бардык керектүү документтерди чогултуу үчүн кеминде 2 жума керек. Белгилей кетсек, түркмөнстандык пенсионерлер 2018 жылдан бери тирүү жашап жүргөнү тастыктоого милдеттүү. Муну далилдей албаган жарандарга пенсия чегерилбейт. Буга чейин атын атагысы келбеген түркмөн аткаминер Азаттыкка билдиргендей, мындай чаралар пенсионерлер каза болгондон кийин алардын эсебине которулган акчаны жакындары пайдалануусуна жол бербөө үчүн көрүлүп жатканын айтышкан. Бирок бул көйгөй өлкөдө канчалык кеңири жайылганы белгисиз. Учурда көзү тирүү жүргөнүн расмий түрдө далилдөөгө аргасыз болгон түркмөн пенсионерлер мамлекеттен акчасын алууда жылдар бою түрдүү кыйынчылыктарга туш болуп келишет. Кабарчылар белгилегендей, расмий жообуга ылайык пенсионерлер жылына 2 жолу аман жүргөнүн далилдеп бериши керек. Бирок коомчулукка мындай эрежелерге өзгөртүүлөр киргизилгени, бир нече мекемеде документтерди алуу сыяктуу талаптар кошулганы тууралуу эскертүү келген эмес. Өзгөртүлгөн эрежелерден кабарсыз арзыбаган пенсияны күткөн кыргыз таңдардын саны аз эмес. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн катарына кирген Түркмөнстанда эл көп жылдардан бери накталай акчанын тартыштыгын баштан кечирип келет. Бийлик расмий түрдө мойнуна албаган бул көйгөй калктын анын ичинен кыргыз таңдардын банкоматтардан акча ала албай, жөнү жок кыйналып жатканы себеп болууда. Өлкөдө минималдуу пенсиянын өлчөмү айына 550 манатты же көмүскө базардагы баа менен 27,5 долларды түзөт. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Быйылдан тартып Кыргызстанда мектептерде милдеттүү түрдө кыргыз тилинин көчүрүү сынактары тапшырыла баштайт. Бул сынак лексика, грамматика, окуп түшүнүү жана жазуу боюнча 3 түрдөн турат. Бул көчүрүү сынактары кандайча ишке ашат? Кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндап берет.
Өлкөдөгү мектептердин менчигинин түрүнө жана окутуу тилине карабастан ар бирине милдеттүү түрдө кыргыз тилинен көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилерин Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда класстан класска көчүрүү экзамендери баскыч менен ишке ашат жана быйылкы окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучуларынан башталат. Ал эми келерки 2025-26 окуу жылынан тартып 7-8 жана 10 класстын окуучулары тапшырат. Көчүрүү экзамени 3 субтесттен турат: лексика, грамматика, окуп түшүнүү жана жазуу. Окуучулар үчүн алдын ала сынамык тесттер болот. Министрликтин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Аркарбек Мамытов экзамендер кандайча ишке ашаарын жана кандай шарттары бар экенин кеп кылды.
Биз муну ошо окуу жылдын аягы менен майдын аягында беребиз окуучуларга. Бир күнү 5 класстын окуучулары, бир күнү 6 класстын окуучулары тапшырат. Бул негизинен ошол окуучулардын окуу программасынын негизинде, ошо окуп өтүлгөн 4 черектин жыйынтыгынын негизинде гана тапшырышат. Андан ашкы суроо болушу мүмкүн эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде окуучулар экзаменге, жүйөлүк тесттердин экзаменге катыша албай калса же экзаменден канааттандырарлык эмес баа алып калса, буларга кийинки окуу жылынын башында кайра тапшырууга мүмкүнчүлүк берилет. Даже тапшыра албаса анда класста ордунда калат.
2023 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Анын 17 беренесинде жалпы билим берүү уюмдарында милдеттүү түрдө кыргыз тили сабагы боюнча жазуу жана 12 жүзүндөгү көчүрүү экзамендери киргизилет деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле 2024 жылдын февраль айында Жогорку Кеңештин класстан класска көчүрүү экзамендери боюнча токтому да чыккан. Дал ушул мыйзам менен токтомду аткаруу максатында киргизилип, Билим берүү министрлиги жүргүзө турган көчүрүү экзамендерин айрымдар колдоого алып жатса, балдарым өтпөй калат деп кооптонуп турган да ата энелер жок эмес. Маселен, уулу 8 класста окуган шаар тургуну Жазгүл былтырда мектептерге ушундай экзамен киргизилери кабарланып, бирок көп өтпөй токтоп калганын, бул орус тилдүү окуучулар эле эмес, алардын ата энелерине да кыйынчылык туудуруп жатканын айтат. Ал буга орус тилдүү мектептердеги кыргыз тили сабагы боюнча китептер өтө татаал түзүлүп калган деген жүйө келтирүүдө.
Их учебники, они не...
Окуучулардын кыргыз тили боюнча окуу китеби балдар түшүнгүдө даярдалган эмес. Алар ушунчалык татаал түзүлгөндүктөн жада калса, уулума жардам берем деген мен дагы Google которма менен отуруп калам. Анан бул китептер академиктер үчүн даярдалганбы деп ойлоп кетесиң. Биз эми алдыдагы экзамен кандай өтөрүн, эмнени сурашарын да билбейбиз. Орус тилдүү ата-энелер деле кыргыз тилин үйрөтүүгө каалоосу бар, бирок кантип даярданышыбыз керек экени боюнча багыт беришсе, анан аракет кылат элек.
То мы бы постарались.
Филология илимдеринин доктору Сыртбай Мусаев көчүрүү экзаменин кыргыз коомчулугундагы жакшы маанайдын жаралышы катары сыпаттап жатат. Тилчи окумуштуу ыңгайлуу окуу китеби, методика, адистер жок деген кептерди шылтоо деп баалоодо.
Көңүлдөр келбей атат, канткени кыргыз тили зарыл эмес биздин мамлекетте. Зарылчылык жок. Ошон үчүн булар ушундай көрүнгөн шылтоону айтып атышат. Окутуп аткандар өзүнүн ишине канчалык деңгээлде жоопкерчилик менен мамиле кылат? Бул же башка маселе. Ошол окуп аткан балдар тилге канчалык деңгээлде мамиле кылат? Тилди модага айландырыш керек. Биздин министрликтин концепциясы туура эмес. Балдарга кыргыз тили боюнча билим берүү боюнча. Көрүнгөндү ээрчи сүйлөт болуп, жоосун ээрчи сүйлөт болуп, то батышты карайбыз, то чыгышты карайбыз.
Мусаевдин айтымында көчүрүү экзамени бүгүн эле чыга калган жаңы маселе эмес. Ал 1989-жылы мамлекеттик тил боюнча биринчи мыйзам кабыл алынганда эле негизги маселелердин бири катары коюлуп, мектептерде эле эмес, жогорку окуу жайларда да курстан курска көчүрүү экзамендери киргизилмей болгон. Бирок тилчи бул маселе ар бийликтин көз жаздымында калып, ишке ашпай келди дейт. Филология илимдеринин кандидаты тилчи Ишенбек Султаналиев бардык мамлекеттердин өзүнүн эне тилин өнүктүрүү саясаты иштей турганын, Кыргызстанда бул жаатта иш жүзүндө майнаптуу жыйынтыктар болбой жатканын кеп кылды.
Эгенерди киргизбойт, анан мындай көчөгө чыкканда тетиги банкка барганда бүт орусча кулактандырып атыптыр. Автобус немелерде бүт орусча кулактандырылып атты. Анан ал зарылчылыгы жок да. Ошон үчүн мындай практикалык жагын менен айкалыштырыш керек да. Ошондо анан тиги керек экен да, анан кыргыз тилин окутушат.
Кыргызстанда кыргыз тилин колдонуу жана өнүктүрүүдөгү бир катар көйгөйлөр бар экени айтылып келет. 2023-жылы 17-июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Октурубузду эми илим жаңылыктары менен улантсак, Аргентинада Хейрон биотехнологиялык компаниясы дүйнөдө биринчи эле жылкылардын генетикасын же ДНКсын өзгөрттү. Алар муну менен кадимки ат үстүндө топ ойночу спорттун түрү поло оюну үчүн катуу чуркай турган жылкыларды өстүрүүнү максат кылууда. Эрнис Нурматов менен Рахат Кеңешова даярдаган видеонун аудио версиясын сиздерге сунуштайбыз.
Буттары узун бул кулундар генетикасы өзгөртүлгөн дүйнөдөгү биринчи жылкылар. Алар өткөн жылдын октябрында жана ноябрында туулду. Аргентинадагы Хейрон биотехнологиялык компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана илимий директору Габриэль Вичера буларга токтолду.
Биз бул жылкылардын геномун алар туулганга чейин өзгөртүп жасадык, аны кантип ишке ашырдык. Генетикалык кайчы техникасы деп аталган нерсени молекулярдык аспаптарды колдонуу менен жасадык. Ал нерселер геномду бардык багытында өзгөртүү жасап, геномго так алымча кошумча жасоого мүмкүндүк берет.
Генетикалык модификация бул молекулярдык деңгээлде кийлигишүү аркылуу организмдин генетикалык түзүлүшүнө, мисалы ДНКга түздөн түз өзгөртүү киргизүү аркылуу жаңы сапаттарды кошуу. Илимде башка жандыктардын генетикасын өзгөртүү буга чейин болуп келген, бирок жылкылардын ДНКсын өзгөртүү дүйнөдө биринчи ирет катталып жаткан экен. Окумуштуулар бул үчүн поло спортунда жеңүүчү болгон Пуреза аттуу биенин генин алып, аны 5 жылкынын генине негиз катары алган. Чемпион жылкынын кениндеги негизги сапаттары сакталып, бирок ылдамдыгы көбөйтүлгөн.
Биз кайсы бир жандыктын, айталы, бул жерде биенин кениндеги булчуңдарга жооп берчү ырааттуулуктарды аныктадык. Анда чоң күч бере турган же бачым кыймылдаткан кээ бир булчуң эттер өркүндөтүлөт. Натыйжада жаныбар баштагыдан катуу жүгүрө турган сапатка ээ болуп калат.
Окумуштуулар генетикалык жактан өзгөртүлгөн жылкылар Аргентинанын спорт тармагындагы эрежелерине шайкеш келе турганын жана бул допинг же ГМО катары каралбай турганын билдирүүдө. Демек, илимпоздор жараткан бул жылкылар деле өлкөдөгү спорттук оюндарга катыша берет экен.
Биз эч кандай жасалма нерсени жаратып жаткан жокпуз. Биз болгону табигый ырааттуулукту гана өркүндөттүк. Биз болгону аны максаттуу нукка буруп, ыкчамдатып жатабыз.
Деди Хейрон компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана илимий директору Габриэль Вичера. Аргентиналык компания алар ойлоп тапкан технология окумуштууларга каалаган жылкылардын геномун өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет деп ишендирүүдө. Компания мындан сырткары адам органдарына трансплантация кылуу үчүн чочколорду, көп сүт алуу үчүн уйларды, көп жүн алуу үчүн койлорду дагы модификация кылуунун үстүндө иш алып барууда. Рахат Кеңешова, Ирлан Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер бул сюжетти видео түрүндө биздин Instagram каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Белгилүү улакчы Сейитбек Анарбек уулу машыктыруучулукка өткөнүнө 2 жылга аяк басты. Ага былтыр бутунан оор жараат алганы себеп болгон. Сейитбек көк бөрү сүйүүчүлөрүн арасында тажрыйбалуу жана керектүү учурда оюндун ыргагын түп тамыры менен өзгөртө алган жөндөмү менен таанылган. Эриндердин эр оюну, ошол эле учурда кооптуу саналган көк бөрүнүн азыркы каарманы Сейитбек Анарбек уулу тууралуу айтып беребиз. Берүүнү Мирлан Кадыров сунуштайт.
Кийинки чабуул Сейитбек Анарбек уулунун аткаруусунда кара куш менен азыр учуп бара жаткан Сейитбек Анарбек уулу эсепти 5-0 өзгөртөт.
Отуз үч жаштагы Сейитбек чоң оюндарга чыкпай калганына 1 жылдан ашты. Ага бутунан алган жаракаты себеп болгон.
Былтыр ошол өз үстүндө айылдар арасында жарлакта кырсыктап бутумдан жаракат алып калгам, оор жаракат. Ошондон улам оюндарга чыкпай жүрдүм да. Меники ошол жаракатым кырсөөк менен жоон сөөк анан ичке сөөк экөө тең сынып кеткен. Анан ошол ол бир врач байкебиз бар, операция кылдыртпай гипс менен бүтүрүп берген да. Көрсө гипс менен жакшы экен да, батыраак бүтөт экен. Көп жүргөн жокмун, мындай бат эле басып кеттим. Мурун ошо тизе менен крестообразный связка деп коет экен, ошол 2020 жылы үзүлгөн. Анда дагы аябай ал сыныктан да жаман экен да, оңой менен бат бүтпөйт экен. Баягы немелер, ошо сухожилиялар бири бирине кошулуш өтө кыйын экен да, ошо менен менкинде операция жасап ошол жаракат менен дагы көбүрөөк жүрүп калгам да. Эки жолу чоң жаракат алдык. Ыргытаындай бар такым менен тур үзөңгө, тур өйдө тур.
Доктурлар ага толук калыбына келишче ден соолугуңа оорчулук келтирбей тур дешкен. Анын үстүнө көк бөрү оюну да өзгөчө кооптуу оюндардын катарына кирери белгилүү. Ошол эсе да спорттун бул түрү жашоонун бир бөлүгүнө айланганын айткан улакчы учурда машыктыруучулук менен алек.
Токто, айда тез так, айда камчы, айда атыңа камчы, айда давай. Аме, мына көрдүңбү, үзөңгө туруш керек да, ошол үчүнчү
удобный экен.
Үзөңгө туруш керек да, туруп мындай чоюлсаң деле болот. А мындай болбойт, минтилер уткан.
Сейитбек, атты үйрөткөн оңойбу же балданы үйрөткөн оңойбу?
Аты үйрөткөн оңойраак го. О, тема, баланын өзүн эмесин ош кет. Тур үзөңгө. Баланын өзүндө болуш керек да, эми түшүнүкчү. Эң биринчи ошо көк бөрүдө улакта ат менен бала да бири бирине төп келмейинче оюн такыр жүрүшпөйт. Машыктыруучулук карьерам ушу Намыс командасынан башталган, Нарын областынан төлөгөн. Намыс командасынан ошо Намыстан баштадым. Анан ошол менен кошо эле бирге экинчи лигада Баткендин төлөгөн Ак Илбирс деген бар болчу, Ошол эки команда менен машыктыруучулук милдетинде аткардым бир жыл толук. Машыктыруучу болгон өтө оор экен. Мен баягы оюнчу болуп жүрүп, оюн ичинен билинбептир мага. Машыктыруучу болуш өтө оор, анан баягы эмоцияң баары калып кат экен ичиңдечи. Баягы оюнчу болуп жүрүп, оюн ичинде аралашып, баягы кирип чыгып, удар жеп эметип жүрүп билбейт да. Машыктыруучу болгондо сыртта карап, баягы айтып кыйкырып түшүндүрүп атып эле баягы эртерээк картайып кетесиң окшойт да.
Сейтбек биринчи болуп булакты катына баса алды, бирок катуу өмүрдө оюнду баштап келди.
Сейтбек Көкбөрүнү бала кезинен ойноп, чоң оюндарга 17-18 жашында чыга баштаган. Ал Каулан, Ынтымак, Сары Өзөн сыяктуу беделдүү Көкбөрү командаларында ойноп, Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону аталган. Ал өз командасынын башкы оюнчусу катары таанылып, көрөрмандарынын эсинен дале кетерек.
Сейтбек ала алды, жалгыз тагазанды көздөй чаптырып бардат. Бир эмес, эки лакчы анын артында бар. Казанга жакын. Ой-ой-ой-ой-ой. Улак кирди дагы кайра чыгып кетти.
Баягы коркуу сезим пайда болуп, уже баягы жаш жаш болгондо, азыр деле жашпыз эми, баягы 20, 21, 22, 23 жаштагы бала эмессиң да. Баягы ошондогудай, ошол маалдагыдай жүрөк болбой калат экен да. Мурун коркуу сезим эмне экенин билчү деле эмеспиз, азыр баягы жаракаттан улам коркуу сезим пайда болот экен да, аябай сөзсүз пайда болот экен. Баягы келатып эле ат келаткан уже баягы жаракатын деле эстейсиң да сразу элечи. Анан айтышат го, баягы ээр карманып калдың депчи. Мен карманган жокмун деп мойнума албайм да, анан баягы видеолордон, эмелерден көрүп калам да, баягы колуң өзү эле иштеп калат экен да карманыпчы.
Көкбөрү көрөрмандары ар бир улакчыны жана анын минген атын алыстан тааныйт эмеспи? Сейитбектин күчтүү көкбөрүчү болушуна анын Кобра аттуу аты менен тыгыз байланышта.
Мына бул ошол баягы Кобра деген баласы өзүнүн айгырдын. Жазга бышты чыкма, ушуну даярдап жаңы жаңыдан улакка көндүрүп келатабыз. Сарайда, короодо ошол айгыр эң улуусу ошол айгыр болчу негизи. Менден кийинки эле анча мынча инилери менен да улуу ал. Ошонун баласы ушул. Ушуну даярдап атабыз азыр, эми буюрса бир эки жылдан кийин чыгат го оюндарга.
Кобра деле өзүнүн жери.
Кобра негизи өзү Кашка Суу деген айылдан келген. Мен колума бышчысында келип, мага жаңы асый болгон да мага келгенде. Ошондон бери менде 17 жыл менде болду. Мен колумда болду анан баягы үйүрдөн ооруп өлүп калды. Мал экен да, аябай жаман болду. Өкөбүз, ал ата өкөбүз аябай мындай бир туугандай болуп калдык десек деле болмокту болот да. Негизи экөөбүздүн карьерабыз да чогуу башталган. 2010 жылы мен колума тийип, ошондон бери 2024 жылы өлдү да. Ошондон 18-19 чыгып өлдү. Короодо чоң жоготуу болду десек болот.
Сейтбек короосундагы 10 чакты атты көкбөрүгө салам деп таптап жаткан экен.
Эң баалуу жана Кыргызстан боюнча берилет да бул. Өлкө боюнча жылдын мыктысы деп ушул 2018 жылы ушул статуэтка менен сыйланганбыз. Жылдын мыкты улакчысы деп. Чоң атам чоң улакчы болгон. Андан кийин папам 8 бир тууган, 5 эркек, 3 кыз. Тилекке каршы папам өтүп кеткен. Биздин байкелерибиздин баары, ата алам байкелеринин баардыгы улакчы. Андан кийинки ошо папамдын бир туугандан тараган балдарын азыр баарыбыз улакчыбыз да. Мындай айтса бир команда бар да бизде. Улубузду кошуп мындай кичүүлөрдү кошуп алсак бир команда чыгабыз да, толук бир команда чыгабыз. Анысы аз келгенсип дегенде күйөө балдарыбыз да улакчы, көп улакчылар да бизде. Бизде бир команда толуктоо мындай толук кылып курама чыгарып алсак болот да.
Биздин азыр эми балдарыбыз баягы ар бир баланын өзүнүн шыгын баягы эмесин көрөсүң да. Эмнеге да кандай баары эле ат, баары эле улак. Улакка барабыз, атка ат минебиз. Ушундай да бизде. Только улак кулак. Анан биз айтып берем окуула деп окуш керек. Үч уулум бар, бир кызым, төрт балам бар. Улуусу кыз, андан кийин үч эркек. Ошо эки балам тең, экөө тең улакка аябай жакын. Менин аркамда эле жүрүшөт ээрчишип. Улак десе улак, ат чабыш десе ат чабыш, еще ат оюндар кандай, каякта ат оюндар болсо ошол жакта биз менен эле жүрөт.
Сейитбектин үйлөнгөнүнө 10 жылдан ашыптыр. Келинчеги Айпери Сейитбекти ар бир оюнга жиберер алдында жаракат албаса экен деп тилерин айтты.
Улактарга кеткенде аман эсен келсе экен дейм. Бир эмес, канча жолуксунду буту. Көп эле сынды го. Буту сынганда буту гипсте болду, тартпайм, на коленимди, өтөгүмдү берип турса дейт эле да анан. Чичке ажыла болгондой эле кайра эле улактар чыга калат. Укпайт. Улакка жакын киши, атка жакын киши. Күйөөмго мейли көп деле эметпейм, балдарыман корко баштадым эми. Балдарым чоңойгон сайын балдарым улак тартса вообще эле телевизор өчүрүп эле отуруп калам окшойт, тымпыйып эле. Бала таттуу болот го.
Күйөө таттуу эмеспи?
Эми күйөө, эми күйөө, эми билбейми,
күйөөмө көнүп калам.
Күйөөмө көнүп калам, айтсаң деле укпайт да.
Улактан кийин сөз сүйлөшөсүз, үйдө эле баары нерсе бир жерге ооруп атса да билгизбейсиң да.
Телефондон билип деле коем үнү эле.
Үнү менен эле билет да сразу.
Эмне бир жериң ооруттуңбу дейм сразу десем, биртке ооруп алдым дейт. Жакшы эле ооруткан билем. Телефондон үнүнөн эле.
Сейитбек жаракаты айыгып акырындык менен мурдагы калыбына келе баштаганын айтууда. Ал быйыл май айында боло турчу республикалык чоң оюнда машыктыруучу катары эмес, мөөрөй талашчу оюнчулардын катарында көк бөйрөгө кайтып барам деген мүдө максаты бар.
Алдыда турнир келе атат, оюнга чыгам. Келишим билбейм эми, пока азыр дагы алдыда убакыт бар да. Мүмкүн дагы сүйлөшүүлөр жүрөт, азыр эч кимдин колу бошобой, бирок жумуштар менен алек болуп аткан чыгар. Буюрса башталат эми. Бир эки ай калды, бир жарым ай калды. Аябай жана трансферди укут го, ошонун баары башталат да.
Кыргызстанда көк бөйрө ойну болгон айыл кыштыктар аз. Бул миңдеген көрөрмандарды топтогон улуттук оюндардын бири. Бирок ошол эле учурда көк бөйрөдөн жаракат алып майып болуп калгандар да жок эмес. Кантсе да оюн маалында жаракат алып оор сыноону жеңип чыккан Сейитбектин баскан жолу башка улакчыларга үлгү экени талашсыз. Мирлан Кадыров, Азиз Самарбайков, Азаттык.
Урматтуу угарман, бул берүүнү сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Алдыда көп кырдуу талант, котормочу, сынчы, акын публицист, коомдук ишмер Аман Токтогуловду эскеребиз. Калемгер авар акыны Расул Гамзатовдун Менин Дагыстаным повестин кыргыз тилине которгону, Ибарат, Барал поэтикалык китептери, поэзияга мамиле адабий сын макалалар жыйнагы менен таанылган. Калемгердин талантынын көрөнгөсү, өмүрү жана чыгармачылык тагдыры тууралуу маекти бир тууганы, кыргыз эл артисти, композитор, коомдук ишмер Түгөлбай Казаков менен Азаттыктын Бишкек студиясында Бурулкан Сарыгулова уюштурду.
Түгөлбай мырза, кош келиңиз.
Биз саламатсыңар.
Студиябызга Аман аганы өткөн чак менен эскергенде өзү өкүнүчтүү, андан да өкүтүү ушул эрте уракта кетип калганы да, 47 жашында. Бирок кызык нерсе, ушул сиздердин үй бүлөдө үч бир тууган экенсиздер, үчөөңүздөр эсен, аман, Түгөлбай. Ушул үч адам тең, мындай чымыны бар, кыргызча айтканда таланттуу болуп чыгыптыр да. Бул эми сейрек учураш эле жагдай. Анан ошон үчүн ата энеңиздерге терең ыраазычылык, сиздердей адамдар тарбиялап өстүргөн, кыргызга берген. Анан ошонун тамыры тайлар тарапта деп айтып жүрөсүздөр. Таятаңыз казалчы болгон дейт, совет мезгилинде куугунтукка кабылган дейт. Адегенде ушул тамырга кайрылып көрбөдү?
Ооба, жакшы. Дайыма эле ушу өтмүшкө кайрылып турсак жакшы болор эле да. Себеби каяктан келгенибизди, эмне экенибизди биле жүргөнү сыякта. Биздин таятабыз өзү казал жазган киши болгон акын да. Араб алфавити менен жазчу экен. Толгондо уукка кыстарып койчу экен. Ошону бир нече уукта бир нече дептери турчу дейт. Апам айтат. Малы көп экен, бай экен, бирок мал менен иши жок болчу дейт айтам. Казактын домбырасы менен кыргыздын комузун азыркы тил менен айтканда виртуоз экен да, ал укмуш чертчи дейт. Айылдагы мен чоң апаларымдан эле угуп калдым, ушул ал домбыра черткенде казактар, бир казак досу бар эле меркеде суусамырга мал айдап барат, ушу дайыма келип сен таятаңдын ушул домбырасын укчу дейт, казалдарын угуп кетчү дейт бир эки күн өргүп. Анан ал киши ошондой өлүм өмүр, анан ушу адам бийиктиги пастыгы жөнүндө казалдарды көп жазчу экен аябай.
Анан аны кайсы заман болуп атат ушул?
34-жыл, 1934-жыл. Анан аны кулакка айдайбыз деп эки солдат келет. Апам айтат, сени кулакка айдайбыз, камайбыз деди дейт. Ал кездеги биздин айылга эч кандай эчтеке каттабайт, совет бийлигинен деле жакшы түшүнүгү жок байкуштар. Анан таятам айтыптыр, мен эмне кылдым силерге? Сен совет бийлигине каршысың дейт, ал ким дейт? Ушундай ал Ленин дейт, аны билбейм дейт. Анан силерге эмне керек дейт? Мал керек болсо мына алгыла дейт. Анан ошол дептерлери эмне болду деп сурайбыз да. Жана ал экөөнүн бирөөсү көрүп калып, бул эмне дептир? Анан бул менин казалдарым дейт. Солдаттардын бирөөсү айтат, муну совет бийлигине каршы яздың да дейт. Анан кайдагы совет бийлиги, мен окубайсыңарбы деп берсе, тигилер тамга тааныбайт экен. Алар айтат, анан тияка алып барабыз, анан ошол жактан көрөбүз деп. Анан таятам карап туруп, анан таянем айтат, бул балдар мени айдап барганча курсактар ачат, тамак ас дейт. Анан эт астырып, ошол күйүп аткан отко, анан дептерлердин баарын алып алып, анан бир барактан айырып отуруп, өз колу менен өрттөгөн экен байкуш киши. Анан эң аягында акыркы барактарын өрттөп атканда бир оор үшкүрүп алды дейт. Таң көрө ая, бир тамга тааныган урпагыма жетсе болбойт беле деп. Анан ал кишиден муну казак баягы досу деп атпайбызбы? Ошол казак досунун баласы бар экен. Ошол кезде 12-13 жаштарда экен. Кийин мен жолукпадым бага. Ой, экөөбүздү Кудай меркеден жолуктурду да. Кызык.
Карасаңыз.
Анан ошол киши дагы бир эки куплетин айтып берди. Анан түрмөдө жатканда жазган бир нече куплет ыры бар экен, ошол гана калды да бизде.
Ошентип таятаңыз атылып кеттиби?
Атылып кетти, ооба. Жамбылга алып барып камашыптыр. Анан ошол жерде жанагы өзүнүн малын кайтарып жүргөн бирөө учурашам деп барып, анан ошондо бир ырын берип жүргөн экен. Ошол ырын 64-жылы менин улуу агам Эсенбай экем ошол кишиден алыптыр. Ал тем муну советтер союзу кыйрап бүткөнгө чейин эле жашырып жүрө бертти, эч кимге айтпай. Мен бир куплет ырынан улам эле ойлоп калдым, чоң акын экен да. Ошол кулакка айдалып аткандагы бир куплет ырын карабайсызбы? Бир кезеге келгенде казык арта жал жедим дейт. Бир кезеге келгенде жатага алып кар жедим. Бүтүндөй эки замандын өмүрүн ушу төрт сапка батырып кетиптир да. Таятам ошентип кетти. Ал акын киши экен. Анын акындыгы эки агамда калып, домбырасы менен комузу менде калды да. Үчөөбүз ошонун болгон эки өнөрүн алып калдык
десем болот. Эмне ушул аккан арктан суу агат деген ушул да. Кыргызда бекер чыкпайт экен да мындай сөздөр да. Анан экинчи жагынан таятаңыздын жанагындай кемеңгер киши болгон да, ушу тилеги зары жеткен да. Силерге өтүп келди да, ген аркылуу деп коебуз, кан аркылуу дейбиз айтор. Мен аманагайды мындай мага түнттүү сезилчү да, эми да алып баралчу эмеспи ал кезде биздин жаш студент кезибизде. Бирок андан түнт балким ошо кесип таасир эткендир, билбейм айтор. Бирок 91-жылдын этегинде Алым Токтомуш менен Орон Бутубековго бир интервьюсун бериптир. Ушул өлөрүнө бир 7-8 ай калганда, ушул акыркы интервьюсу го өзү. Ошол жерде айтып атат, мындай бир курулай сыпайгерчилик адамдын өзүнө, айрыкча чыгармачыл адамдардын өзүнө караганда зыянынан башка пайдасы азыраак экен дегенди айтып, Какен Алмазбековду эске салыптыр. Таң көр, ушул бир канаты ыр, бир канаты шарап болуп туулдап жүргөн кездерин жазса эмне, мен аны жан дилим менен окуйт элем. Азыр деги эле турмушту жазса деп, эми жанагы жолоңго окшогон, турарга окшогон, бегана сталдыларга окшогондор, ушундай дулдулдар, дулдулдар дейт, кайра кайтып келип ошондой нерсени өздөрүнүн өмүрүн, турмушун жазса гана атаганат деп өкүнүп атат да. Эми ушул өзү антип өкүнүч кылганы менен өзү деле мындай жабык киши болгондо ушул жабыктыгы жана кесиби таасир эттиби, же табиятындагы өзү айткандай ушу сыпайгерчиликтин кесепети болдубу?
Кичинекейинен эле сырын айтпаган бала болчу. Кичинекейинде эле төрөлгөн КГБшник болчу да мындай кылганда. Анан бирөөлөрдү укканды, анан бирөө менен чырылдашып талашып билип турса дагы талашчу эмес. Ал эмне ойдо, анын ою кандай экенин угуш үчүн эле, билиш үчүн эле угуп коет эле да. Кичинекейинен ушундай болчу. Анан китеп эле окуй берчү да. Биздин мектептин китепканасын толугу менен окуп чыккан, ушу жалгыз аман болду. бир бош мүнөтүн китепсиз өткөзгөн жок да. Анан окуганын эки түрү бар да. Бирөөлөр окуяны угуп ала окуп кете берет, өзүндө эчтеке деле калбайт. Бирөөлөр окуйт, окуп ичиндеги буудайлардын баарын алып калат да. Вот аман ошондой болчу. Мунун аналитикалык ой жүгүртүү сабыдан күчтүү болчу да.
Сиңир окуган.
Эс тутуму да аябай жакшы болчу. Анан адабиятка эрте аралашты. Бул мына 57-жылы 5-класс болобу, 6-класс болот ошондо. Чыңгыз Айтматовдун Овон деген эмеси чыкканда, Жамиля Овон деп чыкканда биринчи 57-жылы. Ошону көтөрүп келди. Көтөрүп келинен байкем айтып атат. Ой, бир укмуш чыгарма чыкты деп атат. Бул окуп көрөбүз. Экөөнүн көмкөрөсүнөн жатып алып окуп атат жайлоодо. Мен кызыгып атам, эмне болду экен деп. Анан экөө сүйлөшүп атат да. Аман айтты да, ой, ушинтип жазса деле болот турбайбы? Анан мен азыр ойлойм, ар кезде эмес. Көрсө ошол кезде мен кийин окуганда түшүндүм да буларды. Көркөм сөз кудуретин көрсөтөбүз деп эле баягы ала качып макалдан макал кур чечендикке алдырып жиберген экен жазуучулардын көбү. Анан Чыңгыз Айтматовдо ошол жок экен да. Жанагы аманын айтып атканы ошол экен да. Ал көрсө тигилердин баарын окуп жүрүп анан кийин буга келгенде ашыкпаш эчтекеси жок. Окуя кетип атканын көрүп анан ошол 5-6 класста жүргөндө Жамиляны мактап атпайбы? Анан ошондон улам ушул адабиятка эрте кирдиби деп ойлойм да. Киргенде түшүнүп кирди да бул киши эмне экен.
Ошон үчүн жана 22 жашында мулардык Кыргызстан маданиятына келип анан сын бөлүмүн башкарып атпайбы?
Жашынан эрте жетилди. Мунун акылы терең болчу аябай. Анан сиз айтып атпайсызбы мындай бир түнтүрөк көрүнчү деп. Аман ойлонбой жүрчү эмес. Өзүнчө жүргөндө дайыма бирдемени ойлоп жүрөт эле. Анан маңдайынан бирөө чыкса эле бир таанышы сөзсүз жаркылдап жарк болуп кетчү да. Аны сөзсүз күлдүрүп көңүлүн көтөрүп мүнөзү болчу. Өзү ооруп турса да бирөөнүн көңүлүн көтөрүп. Анан тамашалары да сонун болчу да. Интеллектуалдын тамашалары болчу. Кичинекей баланы мектептен келатканда көрсө токтоп сумкаң толтура 2-би же 5-би деп аны менен отуруп алып кадимкидей сүйлөшүп.
Сиз менен сүйлөштү, чыгармачылык боюнча сүйлөшчү элеңер, кандай кеп кеңештерди берчү эле? Мындай сыр бир тууган катар сырдаштыңарбы?
Көп сырдаштык экөөбүз, көп сүйлөштүк. Анан мага жол көрсөткөн ошол чыгармачылык жаатында аман болду да. Мен политехтен искусствого кетем дегенде Поляков деген деканым документимди бербей анан аманды чакыртты. Анан агама бүткөндөн кийинки перспективамды айтып берип атпайбы декан? Себеби биринчи курстан эле бир Красновид деген орус группасынын старостасы, мен кыргыз группасында староста болчумун. Экөөбүздү Афганистанга барасыңар бүткөндөн кийин деп атайын курс деп коет, спецкурска отургузган. Анан Поляковдун келечегимди айтып берип атпайбы? Мына окууну бүткөндөн кийин Афганистанга кетет. Бирде главный управлениеге иш орношот. Аякка барып келгенден кийин өчүрөтү жок, үй алат тигүү деп айтып атат. Аман ошондой үйү жок жүрөт. Жини келди мага аябай. Бирок интеллектуалдык эмеси көрөнгөсү аябай терең экен. Бир катуу сөз айткан жок да. Ээленип алгам. Анан менин мүнөзүм билет да. Мага катуу айтса мен андан бетер тескери кетем. Анан алдап соолоп бир 2-3 күн көкүрөгүн кичине бир пастатып алып, муздатып алып анан ойлончу. Бүтөрү менен 2 жылдан кийин мына келесиң, үйүңдү беребиз да. Искусствого барганда ким болосуң деди. Болуп турем. Сен окуйт экенсиң, көп болсо Абдыкадыров болосуң, андан ары эмне болосуң деди. А мен үчүн Абдыкадыров деген бул кол жеткис кап каяктагы бир жылдыздай да. Таң калдым, көп болсо дегени кандай? Эмнеге аны ылдый түшүрүп атат деп ойлоп атам. Ушундай түрлүү алекетке салып аракет кылды. Анан искусствого баргандан кийин ай болуп турем, болор болуптур. Эми мындай деди. Сен эми овон чыгарышың мүмкүн, популярдуу болушуң мүмкүн. Бирок деди, эгерде сени бирөө мактаса, анда өлтүргөн жатат деп түшүн деди. Мактоону эч качан укпай жүр деди. Уксаң сынды ук. Ушул ушугунга чейин эмем деп чыкыйымдан кагылган мыктай болуп жүрөт да.
Кандай сөз э?
Бул бир. Анан экинчиден деди, бул атак даңк деген келет, бирок кетет деди. Келгенине даяр эместер, кеткенине да даяр эмес болуп калат. Ошондон аналар эми түшүнбөй эл баягыдай дуулдап кол чаппайт, баягыдай мени артыман жүрбөйт деп анан арагы ичип башташат деди. Бул келесоолордун иши деди. Атактан келсе сен кеткенине даяр жүр дайыма деп анан мени ушундай ушундай чыгармачылыктагы бирөөнү туураба, жазсаң оригиналдуу жаз, өзүң жолуң өзүң чыйырың болсун. Асмандан түшкөн эч ким жок, баары эле ар кимден таасирленет, бирок өзүн жолун табыш керек ар ким деп. Ушул сыяктуу нерселерди абдан көп айтты.
Бул сиздин жолуңуз да чоң сабак, чоң тарбия. Бул да сөзсүз түрдө. Бул киши эмнеден ырахат алды? эмнеден көңүлү калды, эмне өктү калды ичинде, кийин мурун кийин калчап көрдүңүз бе өзүңүз?
Көңүлү алган нерселер көп болду. Мисалы бир кезде Айтматовдун чыгармаларынан антисоветчинаны тапкыла деген тапшырма менен диссидент кылабыз деген.
Кийин КГБда иштеп калганда.
Ооба, КГБда жүргөндө. Анан адабиятты бул тейлеп турган кезде анан буга тапшырма беришет аманга. Антисоветчине таап чыкты. Бул анан жазган справкасында Айтматовдун бир да чыгармасында антисоветтик эме жок, элемент жок деп анан справка жазат дагы. Анан Асангуловдордун балясына калат анан. Асангулов анан ошондон кийин эле бөлүмдүн начальниги бар эле Таштанбек деген, ошол киши айтып атпайбы? Биз Амандын жазган справкаларына бир тамгасына тийиш эмеспиз дейт. Бул абдан билимдүү жазат эле дейт орусча. Анан ошону алып барса эле дейт, ушу эме Асангулов элдин көзүн чыргытат дейт. Бул эмне деген билимсиз справка андайындай, безграмотность. Анан ушу элдин көзүн чөшөнткөнүнө Аман аябай катуу переживать этчи дейт да, кайгырчы дейт кадимкидей. Бул намыскөй да. Анан элдин көзүнчө андай сөздү угуп көргөн эмес да. Анан тиги ошондой экенин билип алып, анан дайыма элдин көзүнчө басмырлайт дейт да, ушул Айтматовдон антисоветчинен таап чыкпайт деп, тапшырманы аткарбайт деп, анан ошентип элдин көзүнчө басып, ошондо мунун анан кан басымы көтөрүлдү дейт. Ошол учурда кийин анан ошонун азабын тартты да бул, кант диабетине чейин кетти да. Ушул үйдүн азабынан барып алып 2 айдан кийин кайра кетем деп чыкты. Чыгарбайт экен да алар оңой менен. Анын үстүнө Асангулов бул эмне, каалаган күнү келип каалаган күнү чыга бер де, шарашкине контора беле сага деп кыйкырып урушуп тур. Ошондон анан 16 жыл жүрдү да. Советтер Союзу кыйрап аткан учурда 90-91 жылдары анан чыгып кетти.
Анан демократ болуп чыкты деңиз. Анан КГБда иштеп турган кезде адабиятчылар, акын жазуучуларды куугунтуктаган, үйүн тинткен, камакка алган учурлар болгон эмес экен да. Бул жерде ушул Аман Токтоловдун салымы бар болсо керек сөзсүз түрдө.
Салымы бар эле эмес, мунун эмгеги зор да. Анткени бир нече жазуучунун тизмеси берилген буга. Анын ичинде Салжан Жигитов да бар, Аалым Токтомушов да бар, ошол Омор Султанов да бар, Айтматов да бар,
Турар Кожомбердиев
толтура. Мунун баарын актап чыгат. Натургай Казбек Казалчынын да актап чыгат да. Аалым Токтомушов айтат, Салжан Жигитов экөөбүз туруп анан Аман келгенде КГБ КГБ деп тийишип калдык дейт. Анан ошондо ачуусу келди дейт кадимкидей дейт. Бир чарчап келаткан экен дейт. Билсеңер силердин артыңарды мен ачып жүрөм деп басып алып кетип калды дейт. Анан экөөбүз жаман болдук дейт. Орто элдон бир жакшы көргөн кишибизди таарынтып алдык деп. Салжан айтты дейт, ай кой артынан барабыз, кайра эле жаркылдап отурабыз деп барып эле анан кийин кайра тамашалашып эле кайра отуруп калдык дейт. Бирок ошол сөз эсибизде калды дейт да.
Аман ага, менимче ушул мен дагы санды которуп поэзияга мамиле сын кебин жазды. Анан Кыргызстан маданиятында Аман Токтоловдун сындары бүт кыргыз адабиятын титиретип турбадыбы? Анан Крыловду которду, мен дагы санды которду, ушундайлардын баарын эске алганда Аман ага ушул көп таланттарынын ичинен менимче сынчы, анан котормочу катары күчтүү чыкты го деп ойлойм да. Сиз кандай ойлойсуз, макулсузбу?
Сынчы катары бул бир 3-4 эле макаласы менен алдыга суурулуп чыгып келди да. Салжан агайдын тили менен айтканда, биз Кеңешбек Асаналиев, Даутов болуп баарыбыз эмне деген гана макалалар жазып, эмне деген китептер жазып жүрүп анан ушул сынчылардын алдына келди элек дейт. Аман болсо 3-4 макала менен эле келип биздин катарыбызга туруп калды деп атпайбы? Анан котормочулукка келгенде мен Дагыстаны менен бул котормонун бир эң мыкты үлгүсү катары калды да. Анан Крыловду, Крыловдун өзүнүн стилинде биринчи жолу Аман которду.
Ушул бир менин жолум деген ырында жазыптыр. Көрүү оокатка көмүлбө, бул да эрдик, болбосок да бир даңктуу чыгаан элдик, кара менен ак эмне айыра билип, кактоо чаттай жалаңдап чыга келдик деп. Ошентип кактоо чаттай жалаңдап чыга келген Аман Токтоголов өбөттө бүгүн жок. Бирок ал кишинин чыгармалары калды. Кээ бир чоң залкар таланттар эсе жок калып калып атпайбы? Айта турганын артында айтып бере турган киши жок болуп калып атат. Бул жагынан дагы Аман Токтоловдун чыгармаларынын, мурастардын багы бар болуш керек деп ойлойм. Менимче бар болуңуз сиз. Ушуну менен анда биз жыйынтыктап салалы бүгүнкү берүүбүздү. Тез окуп калайын бизге.
Рахмат.
Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз көп кырдуу талант, котормочу, сынчы, акын, публицист, коомдук ишмер Аман Токтоловду, бир тууганы, кыргыз эл артисти, композитор, коомдук ишмер Түгөлбай Казаков менен бирге Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Саргулова эскердик. Бар болуңуздар.
Урматтуу угармандар, чыгаан калемгер Аман Токтоголов тууралуу анын бир тууганы, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков менен Борулкан Сарыгулова уюштурган маектин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрүңүз. Ушуну менен Азаттыктын дүйшөмбүдөгү берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.